Sveiki, sveikiname su jumis žinių radio laidoje kliento patirties labirintai. Čia su jumis aš, Ieva Kulikauskienė.
Ir aš, Jūratė Žalienė, laba diena.
Šiandien kalbėsime temą, kurią jau esame palietę mūsų praėjusio laidoje. Tai yra apie tai, kad emocinis raštingumas yra ateities įgūdis. Ateities darbuotojų įgūdis ir kiekvienas darbuotojas privalo treniruoti empatiją, treniruoti savo emocijų valdymą ir prisitaikyti prie kintančių situacijų. Visgi, Jūratė, jaučiu, kad tu šitoje srityje gyveni nuolat, ar ne, ir šitą sritį tikrai puikiai išmanai, tai pradėsiu nuo klausimo tau, ar ne, tai ar emocinis intelektas išspręs organizacijų problemas ir ar verta jį investuoti, dėti didžiausią fokusą?
Jo, čia toksai dvilypis klausimas, iš tikrųjų, kurį turbūt vienareišmiško atsakymo nėra, nes, žinai, kad padės išspręsti, nu, kaip 100%, žinai, niekas negali padėti, vienas kažkoks tai dalykas. Kitas dalykas, ar verta įtreniruoti, taip verta įtreniruoti, ir to pakalbėsime, kodėl verta įtreniruoti, nes jau kalbėjome, kad tai vienas iš ateities įgūdžių, kuris tikrai palengvins, bent jau palengvins, žinai, darbuotojams gyvenimą. Bet gal pradėti norėčiau nuo tokio, žinai, truputėlį mito sunaikinimo, nes anksčiau buvo sakoma, kad, žinai, emocinis intelektas, tai čia, nu, žodžiu, tu gali turėti, neturėti visiškai proto, visiškai, nu, to jau bazinio intelekto, pavadinkime, taip, bet jeigu tu turi emocinį intelektą, nu, tai viskas ten eisis kaip ir sviesta visose srityse, tu ten būsi sėkmingas, laimingas ir visoks koks fantastiškas. Iš tiesų, ne visai taip yra. Emocinis intelektas yra gal daugiau, arba emocinė branda, jeigu norite. Gal yra daugiau apie tai, kaip suderinti nu, va, tą protą, blaivų protą, racionalų mąstymą su emocijomis. Nes emocijos su mumis yra, jos mus valdo ir va, kaip va, suderinti, kaip, nu, kaip sujungti šitus du dalykus, nes kartais atrodo, kad jie vaikšto paraleliai truputėlį. Ne? Ir ką rodo tyrimai, kad iš tikrųjų emocinė branda, žmogaus aukšta emocinė branda, jinai daro tokiose keturiose iš esmės srityse, daro didžiausią įtaką, tai yra efektyvumas žmogaus, kiek jisai geba efektyviai veikti, nesiblaškydamas, žinai, kairiai, dešiniai, ten neieškodamas kažkokių tai neiškių, nežinau, priežasčių arba sprendimų. Santykiai, kiek aš gebu kurti ilgalaikį santykį su žmonėmis, su dar kažkuo, su žmonėmis. Aišku, su visais atvejais, asmeniniai geroviai, kiek aš turiu jėgos, energijos dirbti, kiek aš gerai jaučiuosi toje situacijoje, ir pasitenkinimo gyvenimu. Pasitenkinimas gyvenimu, tai nu, kiek aš esu laimingas dėl to, kaip aš gyvenu, ką aš veikiu, ką aš dirbu, kiek aš sėkiu savo tos didžiosius tikslus. Tai kai mes kalbame apie darbą su, pavadinkime taip, darbą su klientais, nu, tai turbūt vienas iš pagrindinių dalykų yra nu, ta santykio tas geresnis kūrimas, ne? Arba nu, efektyvumą galime palikti. Bet gal labiau į tą santykio kūrimą, nežinai, nes per tai ateina visi kiti dalykai. Ir vėlgi, kai kalbame apie emocinį intelektą, tai tenais yra išvardintos net 8 kompetencijos, iš principo jos nu, tokios sudėliotos praktiškai ratu ir mes nu, keli tokie momentai to rato yra tokie, kad apskritai žinoti, kas su manim vyksta, tada staptelėti, pamastyti, kaip, nu, kas čia darosi ir kaip aš galiu tam turėti įtakos. Ir trečias ta rato dalis, žinai, yra kaip aš galiu veikti. Ir va, tame rate sudėliotos 8 kompetencijos, bet mes visų jų nenagrinėsime dėl laiko stokos ir dėl kitų dalykų. Tyrimais yra parodyta, kad, pavyzdžiui, santykiams didžiausia įtaka daro gebėjimas atpažinti, nu, va, kompetencijos, ne, gebėjimas atpažinti savo emocijas apskritai, kaip po tokias, kokios jos kyla ir atpažinti tas momentinės tokias automatinės reakcijas į tą emociją, tada iš kitos ryties praktikuoti optimizmą, tai reiškia išmokti pamatyti galimybės. Ne tai, kad optimizmas, žinot, čia išsišiepęs maišto visą laiką, bet išmokti, pamatyti galimybės, ką aš toj situacijoje galiu veikti ir galbūt, nežinau, įsivertinti, kiek man tai kainuos ir taip toliau ir panašiai. Ir trečias dalykas, nu, va, ta empatija, kurią tu ir minėjai, iš tikrųjų, veikti empatiškai su to žmogum, atpažinti to kito žmogaus, nu, kas ten su juo vyksta, ir lygiai taip pat empatija savo, žinai. Tai vat, nu, gal per visą šitas 3 pabandykime prašaliuoti.
Labai fainai paminėjai, nes dažnai mokymuose susiduriu su klausimu, tai kaipgi atpažinti kito žmogaus emocijas. Bet ką tu dabar, ar ne, šitoje tvarkoje sudėlioji, kad pirmiausia, mes turim išmokti atpažinti savo emocijas, ar ne? Tai pradėkim nuo išeilės, ar ne? Ką čia su to veikti? Ką su savimi nuveikti gero?
Gal ne tiek su savimi, apskritai pažinti emocijas, žinai, ir vienas dalykas. dalykas. Tai žmonės, kai paklausė, nu kokias emocijas galite išvardinti, išvardinu ten, ką žinau, penkias kokias, ta. Ne, nu ten baimė, pyktis, džiaugsmas, liūdesys, meilė, nu meilė jau čia jausmas galbūt labiau, bet ten kokio nors, nežinau, dar. Nu vat ir apsiribuojam šito, bet iš tikrųjų emocijų vieni mokslininkai vardina iki 200, kiti mokslininkai vardina iki 400, tai reiškia, kad nu jų spektras, skalė yra labai didelė ir nu tos pačios baimės arba to paties džiaugsmo, žinai, yra įvairūs atspalviai, pavyzdžiui, džiaugsmas, kur aš jau euforija visiška, žinai, pasitenkinimas, ar džiaugsmas, kur aš tiesiog nujaučiu ramybę, ne, ir tokie, nu toks lengvas džiaugsmas, kur aš tiesiog truputėlį toks pasitenkinimas savimi arba pasitenkinimas to, kas vyksta. Plius įvairūs ten, ką žinau, miksai emocijų, jie duoda mums visiškai naujus, pavyzdžiui, nustebimas ir liudesys duoda tokį nusivylimo emociją. Mm-hmm. Nu, žiūrėk, vat, lyg ir nustebęs, bet ir liūdnas ir man čia tas iš to ateina nusivylimas. Ne?
Suma.
Arba, jo, suma gaunasi nusivylimas. Arba džiaugsmas ir pasitikėjimas žmogum mums kuria va, tą meilės jausmą. Nu, jau irgi ateina. Ne? Tai, nu, tai miksuodami mes lygiai taip pat gauname skirtingas emocijas. Tai ką mums svarbu žinoti? Mums svarbu vienas dalykas atpažinti emocijas, kitas dalykas, nu, žinoti, būti raštingiems emocijų srityje, suvokti, kas vyksta su manim, tada geriau suprasi ir su kitais, kas darosi. Iš kitos pusės, žinai, nu, suprasti, o kokią mums žinutę siunčia, nes kiekviena emocija tai yra tam tikra žinutė mūsų protui, mums kaip žmogui norinčiam, nes žmogaus pagrindinis tikslas išlikti, ne, arba gerai gyventi, gerai jaustis. Tai vat, kokia mums žinutė, nu pavyzdžiui, baimė, kokia siunčia mums žinutė, kad kažkur tai yra pavojus.
Ta.
Ir natūrali tada reakcija, va ta automatinė reakcija žmogaus, tas freeze or fly, žinai, sustink, arba dink iš tenais, nes tau yra pavojus. Ta. Arba, pavyzdžiui, pyktis, ne? Jisai sukelia, nu, kodėl jisai ateina, kokią žinutę mums atneša, kad iš mūsų nori kažką tai atimti, žinai, tai kas mūsų, tai kas man priklauso, ko aš ten galbūt nenoriu atiduoti. Ir natūraliai man kyla pyktis ir tada iš to kyla reakcija kovoti už tai, kas yra.
Ir turbūt tai, ką tu sakai, kad atimti kažką, kas man priklauso, tai nebūtinai fiziškai, ar ne, ten visiškai. Pinigus, bet gali būti autoritetas, gali taip, būti, taip. Nežinau, kažkoks tai
identitetas mano,
taip, arba nežinau, profesinė laisvė, galimybė. Ar ne?
Profesinė galimybė, taip, laisvė, taip. Nežinau, nu pažiūrėkit, vat, kiek pykčio atsiranda, vat, žmonės sako, pykti šiaip apskritai yra labai tokia, nu, netgi sakyčiau, gera emocija, kuri mus verčia veikti.
Mm-hmm.
Jinai turi labai daug potencijos savyje, žiūrėkit, pavyzdžiui, eiti kariauti ten, nežinau, už savo tėvynę ginti, aš kartais einu tai daryti iš pykčio. Pykčio, kad iš manęs bando atimti mano teisę gyventi ten, nežinau, laisvai ir nepriklausomai ir taip toliau ir panašiai. Tai va, kai mes žinome šitus dalykus, tada sekantį žingsnis mes galime pasižiūrėti gerai. O tai ką, nu, ką aš su to galiu daryti?
Mhm.
Ne, vienas dalykas, aš, pavyzdžiui, turiu savo nuomonę kažkokią, tai ir kitas žmogus ateina ir jisai turi kitokią nuomonę. Aš galiu pykti, kodėl jisai nepriima mano nuomonės. Ir va čia atsiranda tas poreikis, žinai, staptelėti truputėlį ir pagalvoti. Gerai, kas iš to bus, kokios pasekmės bus iš to, kad aš pyksiu ir ten bandysiu tikinėti savo nuomonę, kiek man tai kainuos energijos, laiko, sveikatos, nežinau, ar aš ten neprarasiu tą savo įsitikinimą, ir kokią aš naudą gausiu, ar aš sukursiu santykį, ar mes toliau bendrausime, ar aš kaip tik sugriausiu viską ir taip toliau panašiai. Ir vat žinodamas šitą kainą ir pasekmes, aš galbūt galiu rinktis kažkaip kitaip reaguoti. Tai reiškia staptelėti, pagalvoti truputėlį ir galbūt man verta, žinai, įjungti šiek tiek kitokį emociją arba, pavyzdžiui, nu, šiek tiek vat, pagalvoti apie tai, kad gerai, žmonės skirtingi ir jie turi skirtingas nuomonės ir galbūt aš iš tų nuomonių galiu padaryti kažkokį tai miksą ir turėti naudos tiek viena, tiek kita pusė ir man visiškai neverta pykti, man gal reikia įjungti visiškai kitą emociją, pavyzdžiui, smalsumą. Ja, ir man tada visiškai kitaip skamba tiek ta nuomonė, tiek, nu, nėra pavojus kaip ir mano nuomonė, aš niekaip nesisakau savo nuomonės, aš ją turiu ir toliau, bet, ta prasme, bet mes ieškom kaip susikalbėti.
Bet žinai, man iš to kyla klausimas, kurį aš jau girdžiu kai kurių mokymų dalyvių lūpomis, tai lengva jums šnekėti, kai jūsų dabar nieks nepuola ir ant jūsų nešaukia. O kaip tada daryti, kai tu susiduri su kito žmogaus aktyve emocija, tu lyg ir žinai tą teorinę dalį, kad tu turi staptelti, priimti sprendimus, čia galvoti, kaip čia dabar elgtis ir taip toliau, bet kartais ta žmogus šalia tave sako, nu, tai ką? Tai ką, ne, ir tai bando išprovokuoti, kad tu tą savo balansą pamestum. Tai kaip va tom, kaip tą treniruoti, turbūt klausimas, ir kaip tose situacijose, kurios yra aštrios, tai ką man su tuo dabar daryti, nes aš žinau, ką daryti. Bet kaip tai realybėj pritaikyti?
Nu, žinau, tai žinoti ir daryti tai nėra tas pats, taip. Pradėkime nuo to, ne? Kitas dalykas, kartai žmonės įsivaizduoja, kad, nu, atsakom, staptelėti, ten pagalvoti, ir mes įsivaizduojam, kad čia galvoti, tai reikia, žinai, atsisėsti mąstytojo pozą.
Duokite man laiko,
šią valandą kitą pagalvosiu ir tada duosiu atsakymą, nu, ne. Viskas vyksta sekundėmis. Ir, nu, jeigu tu nepraktikuoji ir niekada net nebandai staptelėti, o iš karto, tai vienas dalykas, atpažindamas tą tokį, atpažindamas tą reakciją, tu jau vyksta galvojimas, ne, ten sekundžių reikalas, kai tu atpažįsti ir supranti, okei, jisai piktas, kodėl? Nu, todėl, kad tikėtina, ne, arba aš pykstu, nes jisai šaukia. Kaip aš galiu, jeigu aš šauksiu atgal, kokia bus iš to, ne? Tai pradžioje tai užims šiek tiek daugiau laiko, galbūt staptelėjimas tas, bet ilgainiui, nu, tas išsiugdo, nu, mes įprotigi sukuriam per tam tikrą laiką, jeigu vis periodiškai tai kartuojame, ne? Tai kaip aš reaguoju tos, plus kokios yra mano nuostatos, ne? Nu, vat, su kokiom aš ateinu iš anksto nusistatymais, kad jeigu pyksta, tai reikia, žinai, kalti iš karto kakton atgal.
Aš gal pasidalinsiu, kas man pačiai irgi veikia. Kartais mes save baudžiam, kai kaip čia nebūtinai labai rimtom bausmėm, bet kai kažkas nepavyksta. Ir pavyzdžiui, aš mokinuosi nesusinervinti, kai manęs šaukia, bet vis tiek susinervinu. No. Ir pradedu ten, nežinau, kelti balsą ir atsakyti tuo pačiu. Bet man pačiai padėjo leidimą sau paanalizuoti buvusią situaciją. Ir galvoti, okei, nu dabar įvyko taip, kaip įvyko. Žinojau teoriją, jos nepanaudojau, kas ten įvyko. Ir
ką darysiu kitą kartą.
Darysiu. Ir tai turbūt irgi padeda.
Jo, tas padeda ir vat, dar vienas vat, tas įgūdis, kur aš minėjau, lavinti savo optimizmą. Nu, vat, tas irgi, kur, ką tai reiškia, tas lavinti optimizmą, tai reiškia įsivertinti situaciją, kaip yra. Nu, ir kartais atrodo, žinai, ką tu čia gali lavinti, žinai, nutiko, nu, sėdžiu, atsiprašant, visiškai baloji tenais ir dabar čia manęs kažkas tai šaukia. Bet vat, vėlgi per tą pačią analizę arba pasimti savo ten porą sekundžių ar pusę minutės pamąstymui ir tokį, nu, užsidėti savo tą tokį, nu, gebėjimą mąstyti. Žiūrėkit, trys dalykai, kurie yra svarbus, ne? Pirmas dalykas, jeigu mes, kaip mes vertiname, ar tas situacija, jinai yra visa apimanti, nu, pavyzdžiui, šaukia, ne, žmogus, ar tai visi čia ant mane šaukia, visa Lietuva, visas pasaulis ant mane šaukia, ar tik tai konkretus šitas žmogus šaukia?
Visi sako ne,
visi tenais kažkaip tai, ar tai apima visą, ar tai yra tiesiog konkreti situacija. Čia kaip sakom, nu, išsirinko, čia mėgsta tie visokie marginalai, čia aš atstovauju tautą, kas ta tauta, trys žmonės, žinai, susirinko, aš čia tautą atstovauju, tai trys žmonės nėra tauta, ne, tai vat, ar tai yra visapimantis, ar tai yra tiesiog šita situacija, iš kurios aš tuoj pat išeisiu ir viskas pasikeis, kitose situacijose bus kitaip. Antras momentas, ar tai nuolat tęsiasi, nu, tarpsime, laikė, kiek tai yra ištempta, ar tai yra, nu, visą laiką, ilgą laiką, ar tai yra tiesiog momentas kažkoks tai mano gyvenimo, nežinau, valanda, 5 minutės, 10 minučių, kurios aš galiu, ir kai aš suvokiu, kad tai yra trumpas laikas, aš tada reaguoju šiek tiek kitaip. Ir trečias momentas, ar nuo manęs kažkas priklauso ar nepriklauso. Jeigu aš galvoju, kad nuo manęs nepriklauso, nu, tai aš tarsi pasiduodu tėkmiai, viskas, aš nieko negaliu padaryti, žinai, aš to optimizmo kaip ir neturiu, tai, žinai, nu, čia visas pasaulis, žinai, blogas, žmonės neturi pinigų, visi čia nais nepatenkinti, nelaimingi ir taip toliau. Aš nieko su to negaliu padaryti, aš negaliu imduoti. Ar aš vis dėlto galiu kažką tai padaryti? Ir jeigu aš galiu kažką padaryti, tada aš ieškau išeities. Ir išeities ieškoti, va, tas galėjimas padaryti, jisai yra lengviau įgyvendinamas, kai mes žinome, kad tai yra lokalizuotas įvykis, kad tai yra trumpalaikis įvykis ir kad aš, nu, su tuo galų gale, nu, kaip ten mes sakome, visada yra 4 išeitis iš kiekvienos situacijos, ne? Labai juokiasi visą laiką dalyviai mano seminarų, sako, kokias jau čia tos 4 išeitis. Nu, keisti situaciją, nieko nedaryti, keisti, ta prasme, susitaikyti su situacija ir keisti požiūrį į situaciją. Ne, dar išeiti iš situacijos, atsiprašau, tai keisti, išeiti, nieko nedaryti ir keisti požiūrį. Nu, tu visada kažką tai gali daryti ir vat, nu, tas optimizmas, ta. Jisai toks ateina. Nu, tas optimizmas čia gal.
Ir turbūt, kad tu pasakėjai, kad nieko nedaryti, tai irgi gali būti sprendimas.
Taip, tai irgi gali būti sprendimas.
Uh-huh. Ir,
tai
va,
ir tu suvoki, kad nu gerai, tai šitoje situacijoje vėlgi pasisveria, ne? Jeigu aš nieko nedarysiu, kiek man tai kainuos ir kokią aš turėsiu iš to naudą. Galbūt aš nesusipyksiu. Nu ir va, ir tas trečias įgūdis, apie kurį turėtumėm pakalbėti, tai turbūt empatija. Ir su empatija irgi yra įdomių labai dalykų. Vat vienas iš tų, iš tiesų, kur aš mokiausi Six Second, tokia įmonė, kurioje apie emocinį intelektą jie ten analizuoja, tyria ir taip toliau ir panašiai, tai viena iš tokių frazių buvo, sakė, labai svarbu yra atskirti simpatiją nuo empatijos. Nes tai yra truputėlį skirtingi dalykai.
Daug lengviau jausti empatiją žmogui, kuris masto taip pat kaip aš, arba vertybės yra tokios pačios ir gal dar elgiasi taip pat kaip aš, ar ne? Tai tada mes labai
šiaip patinka,
tai savo geriausiam draugui aš tikėtina labai empatiškas, ar ne? Šitą turimą menį.
Čia apie tai. Tai apie empatiją, tai jo, reikia nu, išmokti vis dėlto. Vienas dalykas, nu, suprasti, ką žmogus jaučia, suprasti, kodėl jisai tai jaučia, ir būti su juo, nebandant jo keisti. Va čia gal yra, žinai, esminis momentas, kurį mes praleidžiam. Aišku, visada būna ta kita pusė. Kartais, žinai, per daug, aš vat ir per seminarus sakau, žinai, empatija yra, turi tokią riziką, kad vat įlipti į kito žmogus batus, ten pajausti jo jausmus, suprasti, nu ir ten ir pasiliekam tose batus.
Čia iš to posakio, ar ne, kad reikia balanso tarp minkštos širdies ir kietos kaktos, ne, kad išlaikyti, nes aš irgi jaučiu, kad kai kuriuose ypatingai tam tikrų sričių organizacijose, kurioje... Pavyzdžiui, skambučių centro darbuotojai susiduria su nuolatiniu problemų sprendimu, kad kartais ta empatija jiem kenkia surasti sprendimą. Tai nėra jiem kaip žmogui su žmogum, su, aš kaip sakau, tai yra labai gera terpė sukurti santykį. Aš verkiu ir tu verki, ne? Aš vargšas ir tu vargšas ir aš nežinau. Taip, ir nežinom, kaip tai pakeisti, bet tada reiškia, kad mes prisiemam... kaip čia atsakomybė už tą kitą žmogų, nors ten irgi yra suaugęs žmogus ir jisai savo gyvenime turi kažką spręsti. Ir iš to aš vieną tokį trumpą labai pavyzdį turiu, kad būtent tada, kai mes iš tos didelės empatijos kartu su klientu nueinam į tą gailestį ir neieškom sprendimų, iš ten gimsta didieji skundai. Nes klientas suvokęs, kad su šitu žmogumi sprendimo nebus.
Nu, jūs tiesiog verkia kartu. Nu.
Taip, jie tiesiog kartu verkia ir nieko nedaro, tada pradeda skustis ten žiniasklaida aukštesniem vadovam, ieško pažįstamų, kas gali ten per vidurį kažką, per vidų kažką pakeisti, ar ne, ir taip toliau. Dėl to, man atrodo, ta empatija turi labai tokias aiškias ribas, ar ne, kad jinai turi būti orientuota į kažką.
Orientuota į kažką, nu, ta prasme, įlipti, suprasti, bet nepamiršti išlipti, nes mano vis dėlto yra darbas, žinai,
racionaliai mąstyti. Ne?
Racionaliai mąstyti ir, kaip jau minėjau, sujungti, žinai, emocijas su protu ir pažiūrėti gerai. Nu, ką man čia signalizuoja, ką aš čia dabar atradau ir ką su tuo galima padaryti. Ne? Kitas dalykas, kartais būna žmonės, žinai, kurie nu, jau taip empatiški, žinai, ir ten visiems padeda, visais pasirūpina, už visus viską sprendžia ir ten viską daro, kad pamiršta save. Ir aš visas išsekęs, visas pervargęs, visas persidirbęs, žinai, nu, ten mirštu kažkur kamputėje, visų pamirštas, nes visi tie išėjo laimingi. Tai, kai mes kalbam apie empatiją, tai irgi yra toks, nu, dvi pusės, pavadinkim, taip, empatijos dalykas, jeigu taip galima išreikšti, tai aš turiu kitus, bet nepamiršti ir empatijos sau. Suprasti, kiek, nu, kiek man tai kainuoja ir ar aš iš tikrųjų nu, neperžengiu kažkokios tai ribos, pavadinkime taip, kur jau aš negaliu, ten lipu per savo vertybės, pavyzdžiui, arba lipu per savo energijos jau atsargas visas išnaudoju.
Arba laiko sąnaudas.
Arba laiko sąnaudas, arba nu, tiesiog savo tą gerovę pasirūpinti, nes nu, dažniausiai ypatingai vat, dirbant su klientais, nu, tai kas yra pagrindinis įrankis darbo su klientu, nu, aš pats esu tas įrankis, žinai, ne robotas kažkoks, ne kažkas, aš su įrankis ir aš turiu turėti empatijos sau, suprasti, pasirūpinti savim, kad aš gerai jaučiuosi, kad aš, vat, nu, kodėl man to emocinio intelekto, emocinės brandos mokytis, nu, kad aš pats geriau jaučiuosi ir kad man pačiam liktų daugiau energijos, paskui grįžus vakare kažką tai veikti, tas, kas man yra, nežinau, svarbu, įdomu ir taip toliau.
Čia turbūt tai, ką tu sakai, yra irgi viena teorija pagrįsta, kad ant svarstyklių, jeigu dėtume, tai vienoje pusėje yra empatija, o kitoje yra perdegimas, ar ne? Taip. Tai kai aš per daug empatiškai įsigilinu į kitų žmonių situacijos, o jeigu dar darbe ir asmeniniam gyvenime, tai galiausiai gaunasi viena sudeginta ar ne gyvybė, kuri ten paskui skendi liūdesį, depresiją ir nieko sudegam, nenori turėti bendro su žmonėm.
Jo, sudegam, įkrentam į depresiją ir taip toliau ir panašiai, tai vat nepamiršti empatijos, nes aš esu tas žmogus, kuris toliau savo ten tų kažkokių tai tikslų sieks.
Ir iš to, ką tu sakai, aš jau taip keliauju po truputėlį link apibendrinimo, ar ne, man atrodo, empatija mums suteikia vieną svarbų įrankį, tai yra atpažinti, kada prieš mus esančio žmogaus, ar ten gyvai, ar telefonu, emocija kinta. Kai aš turiu vat, pavyzdį savo pastovį irgi mokymus ir nenaudoju, kai geriausias pokytis, kai jūs pasakojate apie produktą, žmogus daug paklausinėja, daug šneka apie save, pasakoja savo poreikius išdėstot, bet tik pasakot kainą, ir žmogus elgsena keičiasi, jisai užtyla, jisai pradeda kažką tai sakyti, čia jūs man kitai prieš tai sakėt, čia aš mačiau internete, kitai buvo parašyta, ar ne, pradedu kabinėtis prie tam tikrų detalių. Bet tai turbūt net ne tik tai ties kaina, gali būti įvykti visur. Ir man atrodo, tai yra vienas iš įgūdžių, va tai, ką tu sakai, išmokti, bet pastebėti, kad kažkas ja,
bet
yra kitaip.
Vėl mes apie tą patį, žinai, stabtelėjimą. Nu, iš esmės vėl apie tą stabtelėjimą. Tai nėra ten valandos stabtelėjimas, bet tai yra, nu, va, tas momentinis, pasakiau, ir išlaukti, pažiūrėti, kaip žmogus reaguoja, pabandyti suprasti, kodėl jisai taip reaguoja, arba galbūt net ir paklausti, nu, gal mes negalime į kito žmogaus kailį lysti tenais ir viską suprasti 100%, bet jeigu man ne iki galo aišku, nu, tiesiog paklausti, žiūrėkit, aš pasakiau kainą, o, ka, o nu,
matau,
ta prasme,
dvejonė,
kaip reaguojat, jo,
nenumuilinti,
jo,
kad
kas čia tokio, ai, ne... Nu, jeigu aš toliau varysiu per tos skriptus, tai šiandien jokia neempatija. Nu, žinai, tai aš varau savo ir tiek žinių. O tada klientas sako, žinai, man gal reikia su žmona pasitarti ir bėga jau pro durys.
Taip.
Nu, tai va tas staptelėjimas, pasitikslinimas, pasižiūrėjimas ir nu, įsivertinimas viso to, kas vyksta aplink mane su manim ir su mano, su tai žmonėm, su kuriais aš kuriu santykį.
Tai jeigu apibendrinti mūsų šiandienos pokalbį, tai jaučiu, kad tai, ko užklausiu pačioje pradžioje laidos, kaip ir gavom atsakymą, ar ne, kad tai nėra vienintelis įrankis, bet nebeišvengiamas. Ar ne?
Ir neišvengiamas ir tikrai kviečiu gilintis į šitą, čia mes palėtėm tik tai 3 iš 8 kompetencijų, kurios yra, tai tikrai verta pasigilinti, nes tai padeda mums tiek patiems gerai jaustis, tiek kurti gerą santykį, tiek išlaikyti efektyvumą ir nežinau, jausti džiaugsmą savo gyvenimu.
Tai dėkoju, kad klausėte mūsų šiandien. Mūsų laidas galite rašti archyve ir visose socialiniuose tinkluose suvedę kliento patirties labirintai. Ir šiandien su jumis buvome mes.
Aš Jūratė Žalienė.
Ir aš Ieva Kulikauskienė. Iki pasimatymų.